jarkeeni yooyya jennan malle babaruufa fayyaa bonadaada'u VOA afaan oromoo naayilsaati irra cagasuu jirtan nu bisaan abbaa dhibii jirra isaanilleen bisaan abbaa dhibii jirtan garkeennan lafti guyyaa isaan yommuu waari yoo waarii akkana kana durii duriifa iibboyyaafa tabi ijoollee waan hedduu walitti himuu jirtan addunyaan akkan guddatte tunleen uumuufi jabeeffatte as geette fakkeenyaaf waan akka durii durii kanfa tabi ijoollee jetteeti muuviin baafatte yookaan ammoo filmiin hojjetatte kanaafuu guyyaa waarii akkana kanallee durii durii walitti himuullee iibboyyaa wal taasa'uullee ijoollee teessanillee itti himuullee dadhina tabi irra gaan baratanii jira tabi seenaan baratanii jira yaayyaabi barnoota saayinsiitiif teknooloojii akkanum keessa dhufa kanaafuu iyyuu iibboyyaa iibirik durii durii jedhan iibbo iibib. Akkuma itti beektanitti jecha wal barsiifachaa yaa'u hundan sumaaniire ansoraa lafeeti VOA afaan oromoo naayil saati irraa caqasuu jirtan waan dhiyootan keessa hojjanne irra deebiin aga tokkisan timnu onkoloolees 27 fi 28 guyya boqonnaa lamaan jechuu boranni waraan liyyuu poolisiitiin godin gujii aanaa liiban keessa ji'aan duratti baqate gandi simmintoo jira rakkoo hamtuu kee jiraa jedha guyyaa sadii as bisaan namni nuun arganneedhaan nyaata dhugaatiillee dhiphoo namni rakkin guurda kee jiraa jedha. Nam humna lama dhiyaatutti gandi simmintootti walda baay'eetiin jira. Jara kun qarqaarsi guddaa eegachuu jira. Gandi simmintoo keessa akkaan ijoolleen booda.
Rakkoon nuqee jirra rakkoon jajjabduu liqimsaaf deemu. Ijoolleen daagganni tokko daagganni lama sadii xiqqoon harma cuftanu.
Godin gujii dhiyaa aanalii ban keessa. Fulaan akkaan ijoolleen boottuuf tunin gandi simmintoo keessa. Warri kunin. Gaafa waraan liyyuu poolisii kan baqanne harma dhumnee jedha akka warri jedhutti waraanni akka nan baqachiisu kunin ganna sadii asitti iyyuu akka numitti deddeebi warra maantan ganni simmintoo jiru kunin abbaa warra 300 nyaata dhugaatii hin qabnu dhiphoo guddoo kee jirraa jedha warra gobbate tataa'u bilbilaan erga dubbisa nama maantan dubbisuu jiru kunin abdokkoo tuunichaati abdokkoon bulchaa gandi simmintoo aanaa liiban jal jira nama harma qubateetiin harmi jiru kunin warreessa dhuuf warreessa baqate.
Ulaan kun dhukkuba nuukatti arbuutu jirma elellee guddaa elellee xiqqaa handaara jedhanii naannoo qulqulloo aadee fakkaana kanarraa baqanne dhu. Waraalli poolisiitti guyyaa sadii deddeebi'ee gara guyyaa afurii akka nuwadee namilleen guddoo miidhamee rakkoo hedduu kee turre.
Yoomi waraanni kunin.
Waraanni kun waggaa sadii osoo jiran.
Yoom harmi qubattan.
Yoom as qubanne amma jitokko.
Jitook meef inni nama maan kee jira nama gam namni harmi jiru kunam.
Fulaan jirtan amma dhibsa jeetti kulsiinne uummati kunam uummata akkana kana uummata maatii qabatee haga ammaa qubatee as jiru haa naannoo firra buqqa'ee beelaaf dheebuun isaa kana jiru.
Mana dhibbi sadii jechuun maatii agami kee jira.
Maatiin tokko iyyuu torbaan saddeetiin na tokkee jiraata amma dhibbi sadii kee jiraachuu dandeessi yoo simaamanii yoo kuma lama gattallee kumaatiin isaanii taate lakkee waan akka qabne jechuu malee.
Maan kee jirtan qarqaarsoo ergattuumi akkam jirtan.
Gargaarsoo hin arganne nu amma rakkoon dheebuu isaa kan dhaabbatan guyyaa sadii bisaan hin dhufu. Lafti bisaan hin qabdu lafa moggaa sababu lafaatiif jennee uummata achi baamnee qubannee aana liibaniin bisaan yoo kiyyannu bisaan kaandisee hin qaqqabanii bisaan guyyaa hin daddanu argan agama boottii tammaatanii bisaan tokko hin dhufne amma ilmeen nama gaggabuu jirtan dheebuun.
Nyaata dhugaatii nama.
Gam nyaata dhugaatiif nagama namni kun dhaabbatee waan kan hin jenne miira kiyyaan deemee aana liibaniif godin gujii waajir sudha balaatii fi waajir bulchiinsa godina. Hagamma cufayyuu bira deemee anamma kalamii kan jibbaadhoo bira gale.
Dhattee jennaan maan siin jedhan.
Dhattee jennaan wal gaafannaa jedhan malee deemee tokkollee hin jirtu hagamma tumatu qulaammoo hin argan qulaammoo liqinsa rubbuuf hin argan.
Yoo lafee deddeemte laalta hawwaniif ijoollee walitti laalta bokkaa jira aduu jira namni akkam kee jiram jireenyi nama akkam jira gam kanaan.
Namni hagamma amma amma keessa waqabaate fudhatin jira kan fudhanni jira aduu bokkaan eeguun saaxilamee feenteen hin arganne minxaafirkiis hin arganne waa bo'ii walitti qabatee obeef. Obeessuu keessa walitti qabatee hin galchiisu maqii isaa dammaa kana kan. Tapi jireenya isaatiif buqqa'ee aduulleen bukkaallee yoo dhufe bukkaan irra turee rooba gayyaa isheen dura margachuutti hin jirru amma yoo roobi dhufe illee roobsuun isaatti lama dhaamotti halkan akkasumattu walitti qabatee walumaa waan kee bultu kolle qabu waan irkiisii qabu aduu bukkee roobe ta'ee beellee hin qabu. Jireenya mana namoonni tokko cuuphaa kan argatee jiraachuun jiru jirtan maal kana.
Malii isin qabdu amma nama maan kee jirtan amma horii onu durii dachaatan amma malee keessan maan.
Nu amma durii irratti dachaan oolu kaduraanii jira baqannee oolu guddaa durii illee keessa hin jirru laftallee gadhiis dadhabnee waraa keessa rukkumnee bakka akka lafa haaraa gubannee gubbaa jirra amma koottan ulaalaa inni akkaniif guyyaa deemnee godina dhagaanaa abidaarsi biyyee dhufattu hiyyine uummati kun rakkoon harkana bahuu jira lafallee dhabuu jira lafirra kaasu dadhabe koottan ulaalaa bisaan rakkoo jirtu mee koota isteessan inni argaa jedhe harree dadhabuu jira gamma uummati sababa lafaatiif achi walii qabnee birtiinna lafallee irra yaa'uu dadhabne. Amma uummatii sababu sun akkan gubachuu jira uummatii hin qabu midhaanii baasan namaan baane gandhiyanii baqatanii rakkoo saaxilamee miidhaan gurguddoo argamuu jirtan maan kana.
Namam dubbisuu kun jiru kun dheengee mallichaati ijaarsi ganna jaatamaati abdii dheengee guddoo sagalaa ta'eeffadha Majirenna kamisanitti jira gande siminto amantan jirtan kanat bakattani duftani laftesan kesa bakattani duftani orana tesan bakachise jirenna kamisanitti jira amantan
laftidiri nigubba kuban kasa gubbati fantani kotan tanimo ni zajjare majirchufa lafa katteware katyar boru edam sailele edam ta haradi edam da kokul edam fadir edam laftani janu hade base warani deyu polisi danna aga sadiri ture akibakanne garabiya debine garabiya kan kesamma laftin barbaadu oldeedine hori naafannu rafudate kaan onge baraanu rafite ammuumati deela saakilame deebuu saakilame amma akkasumatti uur jaladda chaayuur laftin kabannade lafeetiisaa amma kuma namii seenhaa garri bijirullee nuudhagaye waan kana furmaata akka addunyaatti nuudhageessisanii rakkoontu nu rafudhamtu enna am namii garaa haedin buliin kataasaan bidaa wali rafuudhanii wali kenne aaga ammalu buuni ndani male klubu jirutti ulla khen kan ke jira mumar ekko nergu jira koten
abdenge guddose galate fadda na mitanu dabram
ayye
ayala abdenge galate fadda na mamanta nan dubisu jiru hunan mukato male ci jirmate yo mar mabakatte yo mon khan dufte bultina kam sant jirt
ba kan argenne nya bin wade adonya bani ranno guma yu damne sababu la ratuni wa waqati yammo uddatin te guddonya fa nya absuni amla bidd galesa to bidira
Jollensi jalatta kamsi jirti bisani nargannu midani nargannu je tamifa ken khamfa fa kenna jollensi jalatta kamsi jirti
nugu magabanne wana nanin dubbanno ori yun qamnu garaf debu de ankenne hen jajjaban rakonten garaf debu tarkanu qaf
jolle ganna gami qabdati
jolle ganna lama daganni tokko daganni sadi ammalle iddo jal bullulle wa manduri qamni ragodanne bukane armi diru faro waro le qamnu okeesum tokko wali qabanne gaadisok jalqiimna ho mateen deu maallen kam kun wada kajoolee qiimna yuwaati gaadisa martine gumate teenna akkamale ankenne arkanu qab rakkoon nukoe jirrakkoon dajabduu liqem taabdeebu inne rukeesu wali takkabanne kee qiimna inda geetaami diyam
inda gaye aada joollee gamiitatin
joollee na taabganne tokko taabganne lama sadii iko narma cuftanu malen kamnu yiti bukane la baba kan ati
takum nam misane du fesan gargare
nam du fenu lalu len kamnu andi bidi nam abi ja abi nam da tabe ko ma ko le nar ganna ginin won kelle
jirena kana kan kay jirtan
jirena hen kan jir
warra mantanu dubbebnu kunin warra aana simmento baqateetin hachit waltidachaitini maati waltidachaitin kubata hachit targineetin dubbisu jirra warra kunini aguya sadii bisaani yulaanin argine joolen didikkoon dheebuuf beelaannu jalaa takkumalee miidhamuu jirtii jechuu jira mammamoo gara bulchaa gandi simminto deebina abroko godin gujidhiya aana liban keessa fulaan nami dhiba kana kan itti qabu aana keessan keessa hin gandi keessan keessa eesfa eesfa
aanani jira ijaar nermitin jirti kate waren jirti sunan giri nermin jirti deresin jira chafalti nermin jirti yarne sira no buka tam to de to sira sura ka sabu barbadu hamu sunan gani to gar ka gata jiru hanjiran le karna wul ko jira mo pat ke na jirti jir
wa warila fajiru dagenne gara tuma federale o khanam mo oromia le o de fenne sanitin de chana
atlet fayisa lelisa yebbu yufit debi atlet fayisa namganna la mandura dorgommi olympic rio brazil ratti malatto bormi oromo dirre sport ratta garcise bonne nijede mata dubbi addunya tate guyan kunene inum dufa jede teni ine geture jede ten vio etime do tana dubba nuganna la mandura tisa dorgommi fitate ten media na addunya tabafate bilbilan stadium rio ke sadubis akkum dirre seeneni mallatto mormii tan akkum dirre seenen agarsiisee jedhe atleetota akka kiyya hedduutti jira namu garaa gubata jira jedhe maanti dhibee jennaan akkan jedheetiin gaafas istaadiyoomii riyoo keessanitti
bara 2005 fakkaata yookaan immoo 1998 hin jennoonni sun jechaa dha waggaa sana mana nani barumsaatti baradhee ijoolleen achi ijoolleen nu biraa du'an jiru inni dhamu maal ta'u baay'ee ulfaata ka kun achuma wolla inni dhamne malee mataa kiyyaas ijoollee warra hidhaman gaggaafachuu baay'ee rakkisaadha allisaa kana jirasitti mundanda'u waan ta'eef mallattoon sun kaa akka jirutti gaaddiddaadha kun akkuma amma uummata oromiyaa keessatti baay'een godhu sana maalife mormii isaan godhan sana oromoo pirootest anas oromoodha waanan ta'eef isaanii wajjiniin dhaabachuudhaaf amma dandee karaa hin dandee kana kaayyuun kiyya ogguma doon ka'iin bakka jalqaba fiigicha kaataane achumatti agarsiiseen ture garuu kaa baranna fudhanneetti fakkaate malee yaada waggaa sana iddoo sana ga'ee miti ana yade alfa dirqame beta wanto ko gafa na makesa do in danga sandarbu kana sa ani ganna tiku chuden de chu
namiyat kan murte fat su ma qofamo
namna ka ta sa dibe namni walla le nyuru manni wiya ke sa duusa duwa nagar si semale man mon umajir
tan gafa vi rio e jiru nutime amammo acidebe jenna kan jere gazete san voe muktar gama gafa te jenna no anjira waldubatan
bufata tiyara edila adunya bole yero dakabetti namoonni itti dhihaatan fironni maatiiwwanii fi deeggartoonni isa bahaniitiniin simatan gaafa murtee kana murteessu guyyaan hadha arge kuni akka dafeetiniin dhaqqabu abdii qabaa tureedhaan dubbate
interviiw irratti akkan kennitti na yaadadhaan waggaa lama caala biyya kanan turu jedhee dubbaddeen ture kanaafuu sochii uummataarra waan baay'ee namatti agarsiisa gaafsanaa jechaadha wanti yeroo sana adeemsifamaa ture waan abdii namaaf kennu wayiiti jechaadha
gaafa fayyisaan mormii agarsiisee achumaan akka baheen hafe kanneen garaan raafameetiniin nahan keessaa tokko haadha isaa turan gaafiif deebii sabaa himaalee waliin taasisaniinillee biyyatti haa galumoo jedhanii gaafannaan lakki achuma nagahannaaf haa taa'u hin galin jechuudhaanillee imimmaan ija keessa deemaa deebii kennan aadde mirituu fullaasaa haati fayyisaa leellisaa gammachuu akka gaafa ilmi kiyya manaa bahe hirriiba dhabee nyaataa dhugaatiin natti goruu dide jedhan biyyatti galuu ilma isaaniitiin wal qabatee garuu
gaafa agalu agalu jechuu qabanan biddeen kos nyaadhe sirriidhaan homaa ganam rafus guyyaadhumaan ka'uu qabe halkanis hin rafu minaanis hin nyaadhu oggasaniin annibaman see amma eegas keessi koos fayyeetuman nagaadhuman ta'e
sagantaan simannaa atileet fayyisaa leellisaa kan yaadame sadarkaa guddaadhaan isteediyemitti yookaan ammoo addabaabayii masqalaatti haa qophaahuudhaan ture koreeleen qindaahaniitiniin kan socho'aatiniin turan simannaan sadarkaa guddaadhaan haa taasifamuuf eeggamaatiniin ture suni maaliif hafeedhaan kan gaafadhe obboleessa fayyisaa leellisaa atileet addunyaa leellisaa gammachuuti
yeroo sana akkuma itti qophaa'ee turreen simannaan isa sun odoo hin ga'iin abaa'uudhaaf torbeen duraas siqsee sagantaan qabamee jiru achuma irratti uummanni gara magaalaa Finfinneetti seenuudhaan namoonni baay'ee walitti bu'anii turanii balaa sana sodaaf jecha isa qabbaneessuudhaaf jecha koreeruma wal taane torbeen lama haga sadii yookiin immoo baay'ate haga ji'a tokkotti qabnee turre ji'a tokko gaafa qabnee jirru sana inni dhufuudhaaf gaaf torbeen tokko afutti loltoonni gara rakkiilotti dhufe waanta jedhamuun nusi sun dirreeffannee dubbiin sun dhufee uummanni wal jeequrra waanta jedhuuf lammaffaas yeroo murtaa'eef dabarsuuf gaafa kaanu sanaan booras waanta dhufu hin beekamu jechuudhaaf haaluma siyaasa biyya kanaa qabbaneessuudhaaf jecha faayisaan immoo sana seeguun barbaanne jidduudhumaan cabsee akka dhufu taasise.
Kanaafuu haaluma nageenyaa qofa sababni simannaan guddaan ittiin jijjiirameef.
Haalum nageenyati waan ta'eef inuma oksineetumayyuu kophaanuma afu dhufuu barbaanne dhiibban gara biraan jiru nageenyuma sodaadhumaan.
Waggaa lama kana keessatti akka nama biyya hin qabne tokkotti hin jiraachaa ture biyya sana keessatti oduun illee haala mijataa yookaan immoo waan tokko tokko kanan barbaadu ta'e wanta akkasii gara biyya tokkotti siqee jiraachuudhaaf nan danda'aa ture. Garuummoo kun immoo kaayyoo kiyyas miti gammachuu kiyyas miti guyyaa tokkollee sammuu keessana yaade na dhufee hin beeku oduu hin jijjiiruu danda'e nan jijjiira haalli sanumaan immoo biyyichi waan godhee miti biyya sirriitti an jaaladha uummanni biyya kanaas immoo anaan jaalala guddaa naa qaba namni hunduu jaalala naa qaba kanaafuun maali kaayyoo koo miti garba fuulduratti illee biyya jijjiiruudhaaf.
Amma keessattuu haala galiinsa gama biyyaatitti namoonni baay'een galan keessatti mootummaan haaromsaan walitti taa'ee da'amnu. Rakkoolee dabre bira haa ceenu jedheetiniin mootummaan Dr. Abiyyi Ahmediin durfamu waamicha dhiyeesse fayyisaan irra edaamee gale jechuudha walitti edaamuun yaadni jedhu fayyisaa biratti akkamitti ilaallamu.
Baay'ee gaarii wanti edaamuu caaluun jiru maaliif edaamuu jechaan akka yaadutti tokko ta'uu natti fakkaata duras kanumatu badii tokkummaan oromoo waggaa yookaan immoo qabsoon oromoo waggaa dheeraa kan fituu dandeesse balaa edaamuu kan tokkummaan kun dhabamee fi har'amoo. Kunoo walitti da'ame tokko ta'ee waan jiraniif amma kunis eenyumtuu waanis ta'ee namni biraas isaanumtis warri mootummaa warri biyyoota hoogganan bakka salphaa jiran irraa bakka guddaa ga'anii kabaja guddaa argatanii jechaadha ida'amuun kana qaba waan ta'eef.
Gama fuulduraatitti hojiileen hojjechuu qabu injifannoo gama siyaasaatiin argame kana atileetummaadhaan irratti deebi'eetiniin injifannoo gama biraa galmeessuu qabaadhaanillee karoorfatee deemaa jiraachuu dubbata.
Maaliif waggaa lamaasitti. Qabxiin ani maraatooniin galmeessaa jiru baay'ee gadi aanaa kan ta'e baay'ee gadi bu'aa kan ta'e maaliif piroofaayilii illee karaa fiigichaa sana jala balleessaa jira amma sirriitti jabaadheen waan na hanqateetti dabaleen dhimma kana waa'ee piroofaayilii kiyya kana deeffachuuf karaa hojii karaa ogummaa fiigichaa kanaan sirriitti mul'achuun barbaada jechaadha
gaafa fayyisaan mormii dhageessiseetiin biyya ambaatitti hafe haadha fayyisaa leellisaa addee mirrituu fullaasaa dabalatee namoota heddutu kuun gammachuu kuun rifaatu miirri wal keessa makame itti dhagahame kanneen nahanii fi gammachuulleen itti dhagahamaa ture hundaaf har'a ilmi kiyya galee gammadeera ishoo bagana waliin gammaddan jedhu haati fayyisaa.
Baay'uma namni na wajjin dhiphatee anillee kunuu dhufee argee anillee dhufee kunuu bira ga'ee isaanis yoo na fuura kananuma dhagaanii na gammadu ga'a.
Oromoon mirga isaa falmachuudhaaf qabsoo dheeraa taasisaatiin ture kan jedhe fayyisaa leellisaa dhaamsa gama isaa dhaamateetiin jira.
Isa argatan kana harkatti qabatanii haala qindaa ta'een haala naamusa qabuun gaaffii isaanii kan isaan qaban seeran gaafatanii haa ta'u jijjiiramu nama jedhu hundi salphaadha jedhee ilaalu. Akka bakka gaarii gara fuulduraatti isaanis mootummaa isaaniis fuudhanii ceesisan isaan gaafadhaa jechaadha maaliif dhimmi kun tokkicha deebinaan bakka duraa isaatiin deebisuu waan danda'uuf of eeggannoodhaan socho'uutu irra jiraata jechaadha.
Oromoo fi kochii bartaa naannoo Beenishaangul jiraatan kan waldhabee qaqqachiisanii wallagga gam dhiyaatanitti qubatanii achi jiran dhiyootan keessa nama hedduutti gara hedduu dhaqeetti ilaale jara kun yuunivarsiitii gargaraa keessa walitti dhufe. Kan ammoo itti gaafatamtootti gargaraa leenkee jiran jara kana yuunivarsiitii wallaggaatti barsiisaa seenaa obbo Darajjee Innahuutti fuudhachiin dhaqe tujubeetto gaafate.
Gara daangaa murtifamtootaatti deemnee asuma mandii keessa naannoo shanti jiraa qiltukaarraa akkasuma najjoo keessa akkasii hojii akkasii jilbii dongoroo keessas akkasuma kara karaa isaanii yoo xiqqaate aanaa afur keessa karaa lixaa yoo laallu kiloomeetirii 200 oli kan Oromiyaa fi Beenishaangul wal daangessu karaa kaabaa yoo ilaallus kiloomeetirii 200 ta'a walumaa galatti 400 oli kan wal daangessu rakkoo dhalate kana wal fakkeenya qabamoo hin qabu akkamittiin raawwate wanti kun jenneeti warra keessaan irraa buqqa'ee kana gaafallee egaa miti buufata tokko irraa waxinnaate nama 20-50 gaafanna yaada isaan immoo gaa lafa kaa'uu nan danda'a.
Irra hedduun isaanii walitti bu'iinsa kanaaf sababaan maal ni jedhu?
Isaan amma bara 1994 akka lakkoofsa faranjiitti daangaan sararamuu irraa jalqabee Oromoo baay'eetu gamatti hafee lafa dur mana sibii jalatti jiru mana deebi'ee filxukaa irraa jalatti boojii jala fakkeenyaaf amma boojiin hagaloo kan jedhamu baddaa jira agaloomeetti immoo gammoojii jira inni sun fuudhamee daangaansaa gumur jalatti ta'uusaa yookaan Beenishaangul gumur jala ta'uusaa yaasoo deebi'ee asirraa saasija keessaa mootoleen Oromoo xixinnaate waggaa 100 bulchan fuudhamee achi gale jedhu. Egaa amma bara 1994 boodayyuu yoo ilaaltu bara 1998 yeroo investimentii babal'inaan kenname irraa jalqabee walitti bu'iinsi lafa irratti akka jiru deebi'ee 2003 yeroo Oromoon Harargee naannoo sana qubate 2007 akkasuma yeroo gumuzi lafa gammoojjii hunda to'achuu barbaade yookaan lafa leemmanni biqilu kan kooti jechuu barbaade sana irraa jalqabee tuttuqaan nama jira. Qonna kana akka furmaataatti jala muramee wanti itti deemamee jiru shirri dhaqame yoo ilaaltu agaloomeetti maqaa Oromooti sirbaa Abbayii har'ammoo kun waggaa tokko guute erga maqaan isaa Cadaalitti jijjiirame aanaa tokko ta'e yaasoo baloo jagnaan fooyi baloo jagan fooyi jedhamu sammoo deeyyanii hora waaqaa tikishaa daalattii kibbigaa ambasii boosuu warra kana yoo ilaaltu baay'een isaanii kan Beenishaangul jalatti citee garuu Oromoota keessatti jiraata. Isaan kana baay'inaan kan amma buqqifamee daangaa keenya keessaa bahi jedhamanii balaan illee ga'e jechuudha.
Wanti isin imaltanii fi ittiin ka'umsa walitti bu'iinsa sana qorachuu duwwaadhaaf moo yookaanis buqqaafamtoota sana haala isaanitti jiru hubachuudhaaf namoota meeqa ta'u iddoo meeqa qubatanii kan isaan jiranii maaltu godhamaafii jira namoota kanaaf?
Yamma kaayyoo qorannoo keenya lamatti qooduun al danda'a. Inni tokkoffaan haala buqqifamtoonni kun irra jiran ilaallee sakattaanee gabaasuudha. Qaamni ilaalu ammaaf ammatti gargaaruu qaba. Amma baay'ee isaanii kan si ajaa'ibu Oromoo bira jiru gargaaramaa jiru nyaachaa jiru iddoo gaarii jiru argineerra. Garuu kan baay'ee nama boossisu nama gaddisiisu maal yoo biyya kana keessatti karaa cufameeti karaa kamasii kan geessu. Kamashii kan jedhamu sun zoonii tokkodha. Magaalaa guddittiin isaas Kamashii jedhama. Oromoonni baay'een manatti cufamanii jiru jedhama.
Bumjamti Oromo di Beru Barbadille, Jawogo Efinne, Aka Oromo Kitanisan Barani Fatama Jirani, Tanja Jayu, Manasibu Kesa, Bufatato Koyro Lalu, Parkanille, Malifiri, Oromo, Wajin Gostan Amaliti, Baska Gara Ibbasagali Oltu, Bukae, Nanne Manasibu Jirachu.
Walitti bu'iinsa kana furuudhaaf furmaati jiru maal ta'a jettanii yaaddu?
Amma furmaanni waan tokko gama sanaan garaagarummaan jiru hidhannoodha. Jarri yeroo dubbatan maal jedhu keessatti erga Dr. Abiy filame irraa jalqabee daangaa isaanii keessatti ulee baannee deemuu hin dandeenye. Daangaa irratti illee nu ittisaa turanii isaan garuu meeshaa yeroo isaan qillaa tumatan yeroo isaan qawwee hidhatan namni isaan gaafatan jiru wal gahii qofaatti godhatu jedha. Amma kunis maal argisiisaa? Duubarraan qaamni tokko akka jiru jarri jiru kana himu nuti amma karoorri keenya fuulduraa yoo dandeenye achirraan illee ragaa guurrallee waanuma wal madaalu tokko hojjechuudha barbaada. Ammasitti garuu inni kun maal ta'uu qaba? Mootummaan keessa galee waa tokko hojjechuu qaba. Amma jarri akka buqqifamtoonni kun dubbatanitti raayyaan itti isaanii otoo isaan argameeti ni rukutu. Reeffa barbaadannaa yoo deemnu yoo gama ce'uu barbaadnu riqaanis citeera. Riqaa yeroo isaan gaaziitti jedhamee kutame jabeessani lallisanii ilaalu kuni maali? Keessattuu suuraa Dr. Abiy faa qabatanii kan Pireezidenti Lammaa faa qabatanii isaan mul'isan waan jedhu qaba. Kun duubarraan waa akka jiru argisiisa jedhaniiti warrumo obboloota Gumuz wajjin jiraachaa turan itti kakaasanii ollaatanii itti kakaasanii qaamnee kana isaan hidhachiise jira kan jedhu dubbatu buqqifamtoonni kun. Amma gareen qorannoo kun gamaanis waan ragaa guddaan hafee jira. Yoo xinnaate gaggeessitoota baay'ee uummata Oromoof yaadan uummata Oromoof jecha maaliif buqqa'u sabni kun wajjin jiraanne isaan kun tafa jedhanii isaan wajjin rakkoo gidiraa argantu jiru. Isaan kana wajjin ta'ame maanguddootaan jaarsolii walitti fidanii abbootii gadaa walitti fidanii keessattuu maanguddoonni Gumuzis kan bartaas fedhii araaramuu warri qaban jiru. Akkasitti yoo harki dhiiga qeqesan araarri bu'e malee baay'ee waan ulfaataa fakkaata. Dubbichuma Somaalee gama bahaatti namatti fakkaata.
VOA Afaan Oromoo Naayil Saatirraa caqasuu jirtan. Waan dhiyootan isaanitti himne keessa talbiin ammoo du'a. Artist Laggeessee Abdii onkoloolee 11 barkuma 2011 akka herreega Itoophiyaatti jechuun lubbuu dhabe. Artist Laggeessaan nama ganna hedduuf aadaa feennummaa Oromoo sirbaan biyyatti mabaye. Warra sirbi isaa fakkeenya tolfateetiin sirbi keessa tokko Jaamboo Jooteeti. Nama wodeeffate.
Isaa Laggeessaa Abdii kan hin beeku bara kanatti jechuu hin danda'u daa'imummaa koorraa kaasee reediyoo irratti waggaan dhaggeeffadhu sagaleen obbo Laggeessaa Abdii gurra kiyya keessa jira. Kanaafu sagalee gurra koo keessatti guddateedha. Kuni sagalee isaatiif kan Wasana Dijooti. Kan Wasana Dijoo kan waraabbii baay'ee waan hin qabneef amma baay'inaan kan hin beeku Laggeessaa Abdii waan ta'eefi sagalee kooti irratti illee dhiibbaan irratti godhee jire. Gaafani mana barumsa muuziqaa seenu isa fakkeessu irratti baay'ee waan nan xiyyeeffatee kan jiruuf sagaleen koollee gara isaatti deemaa ture. Yeroo tokko ni yaadadha mana barumsa muuziqaa osoo hin jiru barsiisaan kiyya sirba isaa akka nu sirbine na dhowee ture. Yeroo muraasa sirba isaatti dhiisee sirboota nama biraa yeroo muraasa ergan sirbee booda dhiibbaa isaa jalaa ergan ba'ee booda akkan sirba isaa sirbu naa eeyyame malee yeroo muraasa sirba isaa sirbee akka nu sirbine na godhee ture. Maalif isa baay'ee jaalachuu kootirraa kan ka'e of dhabaato sagalee kan koo dhabaato deemaan ture yeroo tokko jecha.
Qaamaan yoomi kan isin wal argitan guyyaa garte yaadattaa?
Exactly guyyaa isaan yaadadhu garuu sagal keessaa kaaseta koo jalqabaa gaafan gadhiisu maasinqoo isaa akkanaaf galchu barbaade mana muuziqaa abbaa gadaa wajjin walii galleetu maasinqoo sirba goobaa kormaatti irra jiru kana isaan kan na galche.
Guyyaa dura jaan agarte maaltu sitti dhagaame maal waliin jettan?
Baay'ee rifadheen ture ka yeroo san inni kan beeku anas isa beekaa. Garuu abbaa mana muuziqaa abbaa gadaatti tun jabaate tuma isa galchuu dandeenyaa wanne inni barbaadu nan kaffalaafii naan jedhe animmoo qarshii kan kaffalu ana waan hin taaneef fedhiin kiyyee isaa garuu kafaltii isaan danda'u yoo ati kannaa dandeechisaa isa naabuun jedheeni waanan qaamaan isa argatti fakkaatee turre garuu gara tarabbiiti yeroo isaan qaamaan argannee fuunee deemnee mana muuziqaatti goobaa kormaati irratti maasinqoo naa galchee. Gammachuu rifaatu waa walma katee wayiti gaafas kan itti dhaga'ame baay'een rifattees ture baay'ee gammadees ture.
Waliin haasa'uudhaaf carraa argattanittu maal siin jedhenni ati maalittiin jette?
Walina asufnerra garu anumatu gafi tokko gafata waan jiru tokko barnoota isaa fudhachuudhaaf malee baay'ee sirba koos waan hin dhageenyeef wanni baay'ee mattaasa'u hin jiru. Anumatu asufnerra ture muuxannoo adda addaa maal maal wanna jiru gaafadheen ture akkamitti masiinqo bartanii gara sirbaatti akkamitti keentanii maal maal kan jiru gaafadheen ture kana kana waliin asufnee ture.
Eegasi caalaatti barteetta waa'ee obbo Laggasee jedhee yaada nama akkamiiti obbo Laggaseen amalli isaa akkaataan muuziqaatti ilaalu nama wajjin walitti dhiyeenyi inni qabu maal fakkaata ture?
Ogummaa isaatiif nama kabaja guddaa kennuudha. Ogummaa isaa baay'ee kabaja. Karaa biraatiin immoo bu'aa ofii isaatiif yookaan immoo gara maallaqaatiinis ta'ee waan tokko tokkoon maallaqa saammadhee maalii godhadhee maal maal jedhee yaada akkasii of keessaa hin qabu. Jiruudhaaf baay'ee nama dhiphatu miti. Maaliif namni waan tokkoof dhiphatu sammuu waan biraatiif ittiin dhiphatu hin qabaatu yeroo baay'ee. Xiyyeeffannoon kee ogummaa kee irratti taanaan waa'ee maallaqaatiif xiyyeeffannoon kennitusa sammuun kee waa'uma ogummaa yaadaa. Obbo Laggasaa irratti kan hin arge kanuma artisti Laggasaa irratti waa'ee maallaqaa waa'ee bu'aa waan biraa xiyyeeffannoo baay'ee irraa hin qabu. Jaalalumaaf sirbaa jaalalumaa aartiitiif qabuuf ogummaa kan irratti dhabaato ture malee bu'aa tokko tokko argachuudhaaf yookaan immoo ogummaa isaa kana gara maallaqaatti jijjiiru waan jedhu akkuma yaadattuu isa keessa hin jiru oduu asirrattis immoo jetteeni. Waan kana akka qofatti ilaala malee maallaqaan sooramee bu'aa wayii argatee kan jedhu sammuu isaa keessa hin jiru. Isin maallaqa illee yoo kennuuf abbaan gadaa waggaan kaffalii kan jedhu wanni dubbatee jiru dhufee maasinqoo hin galchee abbaan gadaa yaadetuma waan jiru san kennee fi na hanqatee na hidayi yookaan akkana ta'a maal maal kan jedhu waan dubbanne hojicha hojjetee jabaadhaan hin jedhetuma nu biraa deeme. Bu'aa argachuudhaaf nama hojjechaa ture miti.
Yeroo baay'ee waltajjiitti dhufaa wallistoota aartistoota dargaggoota amma baba'aa jiran kana wajjin yeroon itti wal argee haasa'e jira maal jedha dargaggootaan dargaggoonni immoo waa'ee isaa maal yaadu?
Kana waltajjii bira osoo hin taane kan dargaggoota walitti dhufu muudannuma adda addaatiin walitti dhufuu danda'a. Akka anaa wajjin walitti dhufe kana jechaadha. Gaafa walitti dhufu kana ogummaa keetiif akka kabaja kennituu fi akka jabaattee sadarkaa tokkorra geechuu ki gorsa. Kanneen ala waltajjii irratti illee baay'ee mul'atu amma ganani kaasetta baasitoo gara waltajjiitti dhufe kanaa booda bakka inni itti yaamamee waltajjii hojjetu baay'ee hin beeyne. Xiqqoo shiidhaa gartee uummata keenya biras rakkinni hin jira. Nama gatiin kaffalamuuf hin turreef gatii kaffalaa turre. Nama gatii barbaachisu immoo gatii dhoowwachaa turre. Bakka waltajjii itti yaamamee hojii agas mara hojjete argee hin beeku nama.
Mee walleelee isaa keessaa yoo dandeesse kan keessaa yaadattu naaf jechuu dandeessaa?
Siisan jedha amma fakkeenya siinee adamaa siibitoo burkaammoo chokiddiidha burkaammoo chokiddiidha burkaammoo chokiddiidha. Kana kana faanii yaadadhaa madaa'ima ta'eetu.
Faanti Laggasee Abdii hojii koosa kana keessa jira kan jettu kan nu dhageessisuu dandeessu jira Ajaambo?
Ni jira amma laala hojiiwwan kaanii. Kallattiidhaan kan isaa fakkeessee yookaan walaloo fayyadamee isaa fudhatee yookaan inni hojjenne ta'uu baatus aadaa Shawaa keessa hojii baay'ee keessa hin jira. Kallattiidhaan garuu kan inni hojii isaa fakkeessuudhaaf hojjette sirbi kooraa dagaarree jedhu kan hin barreen gaddaa baasee wanti baay'een kan inni isarraa fudhateedha. Wanti baay'een jechaa keessattuu nyaawaalalaa walaaliituu tibbasi yaadeen bariituu. Yaa walalaa walaaliitu tibba si yaadeen bariitu yaa raadattii raadagaarree yoo kallee fooyyaanne laaree. Du'a obbo Laggasaa Abdiis irratti gaddi addaa kan natti dhaga'ame namoo hin jiraataa hin du'a kun waanuma jiraate garuu yeroon amma itti du'e kun osoo gargaarsa argatee karaa sirrii ta'e tokkoon osoo gargaarree. Namni kun xiqqoo kanarra jiraachuu danda'a kan jedhu yaadan qabayyu si galee amma taate wayii nama kana of bira tursuu dandeenyeyyi yeroo kanatti duurirra hin jiruyyu gargaarsa dhabuu isaati malee kan jedhu yaada qaba. Isa biraa inni gaa ogummaa isaa kabajee hojjetee sirnuma biyya keessa jirutu isa miidhe namni hojii isaan dhaggeeffanne hin jiru. Aartistii Oromoo dhiisoo aartistiin kamiyyuu silaa uummatarraa gargaarsa hin barbaaduyyu osoo maal ta'ee naan jedhi osoo seerri mootummaa. Ba'eetoo waraqaarra jiru kun gadi bu'ee hojiirra oolee aartistiin ofiisaatiif qabeenyaan of danda'eetu ofirraa hafee biyyasaa fi uummata isaa gargaaruu danda'a malee silaa uummataa fi biyyarraa maallaqa hin barbaadu ture. Bilqabni jiru aartistii fi mootummaarra kan jiru seerri kun osoo hojiirra oolee rakkoon kun nurra hin ga'uyyu.
Wanni irraa fi sani koo qopheessin tattanuma. Ansoraa lafeeti nagaa keessi nu bulaa nagaa jenne.